Ашылу, 9-шы бас. 5-ші мәлік зұрнасын ойнатты. Мен көктен түскен тағы да бір юлдыз көрдім. Оға түпсіз опқынға әкетуші қойудың ашқышы берілген еді. Сол юлдыз опқынның қойысын ашқанда, оның ішінен үйкен пештен шыққандай болып түтін көтерілді. Қойудан шыққан түтіннен күн ем ава қараланды. Түтіннің арасынан ер үзіне шегірткілер яудылар. Оларға ердегі қарағұртлардың күшіндей күш берілген еді. Оларға не ер көгеленіне, не бір түрлі өсімлікке, не де бір түрлі терекке зарар еттіңіз. Тек маңлайларында Алла мұхыры болмаған адамлерге зарар етіңіз деп айтылған еді. Шегірткілерге сол адамлерді өлтірмеге туыл, тек 5 ай ұзағында қинамаға ызын берілген еді. Олардың қинауы қарақұрт шаққан адамның қиналуына тең еді. Азапланған күндерінде адамлер өлім ізлеекілер, тек оны таппаяқлар. Өлеек болаяқлар, амма өлім олардан қашаяқ. Шегірткілер өзлерінің сыпатыман соғысқа әзір болған атларға ұсайдылар. Басларында алтын тажға ұсаған бір зат бар. Абетлері адам сыпатындай. Шашлары хатынлардың шашындай, атыслері арсландықындай. Төслерінде темір күбедей күбелері бар. Қанатларының табысы десең, соғыста шапқан көплеген атлардың ем арбалардың табысына ұсайды. Құйрықлары бар, онда қарағұртлардықындай у оғы бар. Сол құйрықларда олардың 5 ай адамдарға зарар етпеге берілген күші йыйылған. Шегірткілерге басшылық етуші патша түпсіз опқынның мәлегі. Оның еврейше аты Авадон, грекше Аполлион. Бірінші қайғы озып кеткенде, артынан екі қайғы бірге келе жатыр. 6-шы мәлек зұрнасын ойнатты. Мен Алладың алдындағы алтын құрман етілуші ердің 4 мүйізінен шыққан табысты есіттім. Сол табыс қолында зұрна болған 6-шы мәлекке, «Үйкен Ефрат елғасында байланған 4 мәлекті босат», деді. Сөйтіп адамлердің 3-тен 1-ін өлтірер үшін, сол сәтке, күнге, айға ем елға әзірленген 4 мәлек босатылды. Онда 200 миллион атлы әскер бар еді. Санлары мен өзім есіттім. Мен көріністі көрген атлар да, олардың үстіндегі атлылар да сосындай болғанларын есіледім. Төслерінде оттай янған қызыл, қара көк, көкірт түсілі темір күбе бар еді. Атлардың баслары арсландықына ұсай еділер. Авызларынан от, түтін, ем көкірт шыға еді. Сол үш бәлемен олардың авызларынан шыққан отпан, түтінмен, көкіртпен адамлердің 3-тен 1-і өлтірілді. Атлардың күші ауызларында, ем құйрықларында. Еланларға ұсаған құйрықларының баслары бар. Олар ман адамлерге зарар береділер. Сосы бәле қазалардан өлмей қалған адамлер өзлерінің қолыман еткен бұтларын таслап, тевбеге қайтпадылар. Көріп, есітіп, жүріп болмаған алтын, күміс, ез, тас ем ағаш бұтларға табынғанларын қоймадылар. Олар адам өлтірулеріне, сәрліклеріне, қақпеліклеріне, ұрлауларына тевбе етіп өкінмеділер.